Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
V-am găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. Așa cum v-am promis, în următoarele trei luni, ultimele ale acestui an, vom dezbate subiecte din Epistola Apostolului Pavel către Romani, scrisă pe la jumătatea secolului I după Domnul Hristos, așa cum am spus, de către Apostolul Pavel, și despre care se spune că, dintre toate scrierile creștine, ea a influențat cel mai mult evoluția și cursul gândirii creștine. O studiem și noi în Biserica Adventistă de ziua a șaptea, ca un moment aniversar de la declanșarea reformei protestante de către Martin Luther în Germania secolului al XVI-lea, și vă reamintesc că puteți participa și dumneavoastră la un asemenea studiu, la o asemenea dezbatere, în orice biserică adventistă, acolo unde o parte a programului de dimineață, de la 9 la 12, se ocupă cu dezbaterea epistolei Apostolului Pavel către Romani. De acolo puteți solicita și acest ghid de studiu pe care cineva cu o amabilitate vi-l va oferi, și puteți urmări emisiunea noastră pentru a vă întregi cunoștințele și experiența spirituală care decurge, evident, din cunoașterea acestor lucruri. Astăzi vă invităm să urmăriți prima dezbatere din acest ciclu de studii, dezbatere intitulată Apostolul Pavel în Roma. Ne vor ajuta să înțelegem contextul scrierii acestei epistole domnul pastor Adrian Neagu. Bun venit!
Bună seara, mulțumesc de invitație!
Doamna Alina Badea, redactor la editura Viață și Sănătate.
Și eu vă mulțumesc de invitație și mă bucur să fim împreună.
Și domnul Titi Pârvan, pastor, bine ați venit și dumneavoastră.
Bun găsit în astfel de studiu.
Apostolul Pavel și-a propus să meargă în Roma, însă se pare că nu a ajuns nici când, nici cum a dorit el, ci mai târziu și în condiții pe care și atunci și astăzi le-am apreciat ca fiind cel puțin dramatice. Deci prima întrebare este cum și-a dorit și cum a ajuns în Roma.
Evident că Pavel și-a dorit să ajungă liber, dar Dumnezeu a deschis o posibilitate, pentru că el nu a fost închis într-o temniță obișnuită, a fost într-o casă închiriată, într-un loc în care putea predica liber Evanghelia. Era probabil echivalentul de atunci al închisorii la domiciliu.
Dar nu control judiciar.
La domiciliu.
Era doar închis la domiciliu.
Arest la domiciliu. Planul lui era altul, să treacă prin Roma și după o scurtă perioadă de slujit în locul acela unde deja exista o biserică creștină, destul de solidă se pare din ce spune el, să meargă în Spania, și gândea probabil că cei care vor fi în biserica aceea vor putea merge cu el, vor putea ajuta în acest proiect destul de îndrăsneț de a predica în Spania, și de ce nu putem să ne gândim și în teritoriile mai îndepărtate, poate chiar în Britania, unde Imperiul Roman se întindea în vremea aceea, sau unde avea intenția de a se întinde, de a duce Evanghelia până la capătul lumii cunoscute de atunci.
Mulțumesc! Deși nu putem ști cu siguranță cât de puternică sau numeroasă era biserica din Roma, totuși, de ce credeți că Apostolul Pavel se bizuia pe ea pentru a evangheliza Spania? Că așa o privea, ca pe o rampă de lansare sau ca pe un ajutor pentru a evangheliza Spania.
Cred că primul verset biblic ne spune lucrul acesta. Mai întâi mulțumesc Dumnezeului meu prin Iisus Hristos pentru voi toți, căci credința voastră este vestită în toată lumea. Cred că se bizuia pe credința și credincioșia celor din Roma și pe dorința lor egală cu a lui de a duce vestea Evangheliei la oricine.
Foarte interesant, mulțumesc pentru remarca aceasta și pentru versetul biblic unde am reținut expresia credința voastră vestită în toată lumea. Acum, probabil că ne putem imagina cât de mare era lumea Apostolului Pavel sau lumea cunoscută pe atunci, înainte de descoperirile, marile descoperiri geografice, însă este cert că se auzise de biserica aceasta și de credința lor. Poftiți!
Se pare că avea cunoștințe din alte locuri despre unii membri cu spirit misionar acolo, și de aceea apreciază credința lor care a ajuns să fie cunoscută, deși Nu avem nicio dată că ar fi fost întemeiată sau susținută de vreunul din apostoli. Probabil că cei care veneau din alte părți sau unii care s-au întotdeauna cinzecime cu spiritul acesta aprins de Duhul Sfânt și mizând pe treaba aceasta, gândea să devină un centru pentru evangelizarea Spaniei și de ce nu mai departe a Europei, pentru că principiul lui era de a duce acolo unde alții nu au, că nu se aștepta să aibă decât un dar duhovnicesc sau poate vreunul să întărească în credință pe cei care nu se aștepta la un câștig de suflete. Pe cât timp, modul în care Dumnezeu a făcut pentru noi surprinzător să ajungă altfel decât cum și-a plănuit El, după o altă agendă, a avut mai mult efect chiar în câștigarea de suflete și a ajuns în casa cezarului și în Roma.
Mulțumesc! Pentru
Mine a fost o surpriză în studiul acesta. Am citit de mai multe ori Cartea Romani, dar niciodată nu mi-am pus problema contextului și a situației de atunci. Am citit pur și simplu Biblia la rând. A fost o surpriză să descoper conjunctura aceasta. Dacă stăm să ne gândim, ar fi atâția de ce de întrebat aici. El își făcuse un plan extraordinar, era minunat să se ducă până în Spania și până acolo, dar ce de drumuri avea de făcut între timp și de strâns ajutoare de aici pentru Spania, deocamdată se ducea, avea niște planuri foarte bine stabilite în mintea lui și foarte precise și din astea s-a cam ales praful.
Planuri bune de altfel.
Niște planuri nu bune, excepționale, uluitoare, îndrăznețe, minunate și Dumnezeu zice stop. Stai că nu e ăsta drumul, e altul. Și mi-a plăcut, dacă îmi permiteți, aș vrea să citesc puțin din cartea Faptele Apostolilor a Ellen White. Pavel pășea cu inima grea către mult așteptata vizită în metropola lumii. Cât de deosebite erau împrejurările de acelea pe care le anticipase. Oare cum avea el să vestească Evanghelia fiind în lanțuri și stigmatizat? Speranțele lui de a câștiga multe suflete la adevăr în Roma păreau sortite eșecului. Călătorii au ajuns la forul lui Apiu, la 60 de kilometri de Roma, deci era o bucată de mers. Făcându-și loc prin mulțimile care se îmbulzeau la acest loc important de întâlnire, bătrânul cu părul încărunțit legat cu lanțuri, împreună cu criminali cu privirea fioroasă, a fost obiectul multor priviri disprețuitoare și subiectul multor glume josnice și batjocoritoare. Mă gândesc ce-o fi fost în sufletul lui după prin câte trecuse și cum își visase călătoria asta la prietenii pe care pe unii știa, pe unii nu și dorea să-i cunoască. Deodată s-a auzit un strigăt de bucurie și un bărbat s-a desprins din mulțime, căzând pe gâtul întemnițatului, îmbrățișându-l cu lacrimi și plin de bucurie, cum l-ar fi salutat un fiu pe un tată care lipsise vreme de lungată. Iarăși, scena s-a repetat pe măsură ce, cu ochi strălugind de o iubitoare așteptare, mulți descopereau în întemnițatul din lanțuri pe acela care la Corint, la Filipii, la Efes le adusese cuvintele vieții. Norul de întristare care se lăsase asupra spiritului său a dispărut. Cred că Dumnezeu știe să intervine așa de frumos când planurile lui sunt cu totul diferite de ale noastre și inima noastră e plină de deceuri. Doamne, dar de ce să îngăduie? Dar chiar așa? Acum, bun, întemnițat, dar măcar nu expus oprobiului public într-așa un fel, la rând cu toți nenorociții ăilalți. Și totuși Dumnezeu avea planul lui și chiar în situația asta i s-a aprins lumina, probabil în același fel ca Mântuitorului pe cruce, când tâlharul a recunoscut.
Mulțumesc! Ce am putea să mai adăugăm despre contextul istoric, așa încât prietenii care ne urmăresc să înțeleagă motivul pentru care apostolul a scris această epistolă către romani sau pentru romani, pentru ei special?
Găsim în mod explicit în epistola către romani și în Faptele Apostolilor câteva elemente. În primul rând că era o comunitate iudaică, evrească, foarte puternică și aceștia au fost invitați în casa aceea unde era Pavel și a stat de vorbă cu ei. Unii dintre ei erau între destinatarii epistolei, pentru că Pavel spune, tu care ești iudeu, care te bizui pe o lege, deci cei care ascultau epistola aceasta erau și iudei. El are foarte mare grijă de lucrul acesta când spune întâi a iudeului, apoi a grecului. Bun, deci erau și greci atunci. De asemenea, era o comunitate formată din oameni veniți din diferite locuri. Erau acolo și rudele lui Pavel, erau și tovarășii lui, erau și prietenii lui, erau de asemenea și bărbați și femei, erau activi în lucrare și unii și alții, Pavel îi cunoaște, lucrase cu ei în alte părți. Deci e o comunitate destul de diversă, căreia el îi se adresează în încercarea de a pregăti oarecum terenul vizitei sale acolo. E interesant că evreii din Ierusalim nu luaseră o măsură specială de protecție față de vizita aceasta a lui Pavel, nu trimiseseră niciun vorbitor talentat care să meargă în sinagogă și să vorbească împotriva lui. Cu toate astea, ei auziseră despre Pavel. Este un context destul de divers. Sunt unele întrebări la care nu avem răspuns, dar toată această comunitate ne ajută să înțelegem de ce Pavel scrie în felul în care scrie și de ce folosește epistola aceasta ca pe o esență a întregii sale învățături teologice și, pe de o parte, și în încercarea de a stopa acțiunile acelor iudaizanți care făceau deja ravagii în multe alte părți, inclusiv în Galatia, de care am studiat trimestrul trecut.
Mulțumesc! Deci avea și motive teologice, motive de îngrijorare care veneau din răspândirea unor învățături greșite sau diferite de ale creștinismului pe care el îl prezenta.
Mai ales că această biserică nu era legată de un apostol care să-i poarte de grijă. Ori, tocmai această diversitate, multiculturalitate a epistolei putea fi pe de o parte un avantaj și pe de altă parte o vulnerabilitate. Nu aveau, să spunem așa, un părinte spiritual care să îngrijească de el, de ea, așa cum se îngrija el de celelalte biserici. Și el simte o chemare din partea lui Dumnezeu specială de a le prezenta oamenilor acestora care auziseră Evanghelia în diferite forme, un îndreptar al principiilor lui Dumnezeu despre Evanghelie, despre vestea bună, despre mântuire, în esență, despre viața practică, așa cum vedea în ultima parte, despre felul în care trebuie să raporteze la autorități, în așa fel încât să nu fie vulnerabil în fața învățătorilor falși.
Mulțumesc! Istoria este interesantă. Pentru mine este o lume absolut fantastică, frumoasă, în care aș vrea să pătrund tot mai mult, să înțeleg mentalitatea oamenilor de atunci. Însă, pe lângă aceste detalii ale contextului istoric, aș vrea să vă întreb ce relevanță are pentru noi astăzi. De ce o studiem? De ce ne raportăm la ea? Doar pentru a aminti așa ca un gest aniversar?
Biserica și astăzi este compusă de persoane și atunci veneau din diferite locuri, diferite culturi, la care se adăugaseră și dintre cei care erau în Roma, dintre așa zinitele neamuri. Erau probabil, desigur, și acolo probleme ca în orice biserică și deci putem spune că într-un fel, contextul zilelor noastre este asemănător cu cel de acolo și a bisericilor de astăzi, care sunt alcătuite din persoane foarte diferite, cu fel de fel de gânduri, de idei. În această epistolă, Pavel vorbește de principiile fundamentale ale Evangheliei. Și asta caută să, Evanghelia caută să-i unească și desfințează barierele și, eu știu, prejudecățile oamenilor, oricât de diferiți ar fi ei. Și asta a intenționat el. Pe de altă parte, era planul pe care el îl avea cu privire ca aceștia să rămână cel puțin pe poziția care erau, credința cunoscută, niște oameni care erau foarte primitori și se îngăduiau, se puteau sfătui unul pe altul, o atmosferă de plăcută în biserica aceasta, deși era atât de diferită.
Mulțumesc!
Eu mă gândesc încă, nu știu dacă s-a punctat suficient de clar, epistola a fost scrisă cu vreo 3 ani înainte ca Pavel să ajungă la Roma. Deci în momentul în care el a ajuns, eu m-am întrebat oare câți dintre cei care au venit la întâlnirea cu el sau se aștepta el să îl întâmpine într-un fel sau nu, au avut cunoștință de epistola aceasta scrisă. Pentru prima dată am avut așa o revelație legată de o biserică mare, că spune aici că erau și cunoscuți și erau și probabil într-un număr suficient de mare, care s-a născut fără să existe omenește un început. Nu a existat un apostol care să fi strâns în jurul lui pe cineva. Se bănuiește că au fost cei care au participat la cinzecime și au ajuns acolo. Se spune că atunci au fost și oaspeți din Roma. Eu m-am întrebat dacă nu n-o fi fost și vreun soldat care au fi fost martor la ce s-a întâmplat cu ocazia răstignirii și s-o fi dus pe acasă. Nu știm cum au fost lucrurile, dar ce interesant că aparent fără intervenția omului, a fost numai lucrarea lui Dumnezeu, aceea de a crea această biserică extraordinară, care se menține, iată cu ce, noi astăzi avem Biblia, o grămadă de comentarii, Biblii cu fel de fel de comentarii, comentarii biblice separat, concordanțe, o grămadă de materiale teologice și abia ne descurcăm în ele, și oamenii de atunci trăiau viața de credință sprijinindu-se pe mărturia verbală a unora care au fost, au văzut și au spus mai departe.
Deci nu se raportau la cărțile din biblioteci, la tratate teologice sau la, știu, fel și fel de surse scrise, ci la experiența pe care alții le relatau și pe care la rândul lor o trăiau și ei.
Da, epistola aceasta, mă scuzați, epistola a fost scrisă înaintea Evangheliilor. Am fost surprinsă când am citit lucrul ăsta. Deci oamenii aceia nu aveau nici măcar Evangheliile.
Corect, și e foarte bună precizarea. Mulțumesc pentru că ați făcut-o. Cum este să ai doar o scrisoare venită printr-un curier, printr-un mesager care a călărit sau a traversa cu vaporul Mediterana, să aducă o scrisoare din partea unei rude sau unui cunoscut, înainte să afli despre Iisus Hristos și biografia sa, așa cum este relatată în Evanghelia după Matei sau după Marcu sau Luca, cea după Ioan nu fusese scrisă încă, a fost ultima din...
Da.
Și mai un lucru, din scrisoare sau din spusele cuiva, cunoști și nu prea cunoști pe cineva. El dorea să ajungă acolo ca printr-o comunicare directă, personală, față directă, față către față. Noi ne facem o altă imagine când auzim despre cineva decât atunci când îl cunoaștem, când cunoaștem persoana respectivă. Și tocmai de aceea s-au întâmplat evenimentele respective când unii dintre cei care l-așteptau l-au văzut, l-au îndrăgit.
Probabil că și cunoșteau de aia. Și
au acumulat cele spuse cu ceea ce erau de acum în fața ochilor. Dar vizează pe această cunoaștere personală și știa că prezența lui va încuraja în viața de credință în ciuda persecuțiilor și limitelor pe care...
Mulțumesc! Vreau să vă întreb...
Vreau să spun că una dintre paginile frumoase ale creștinismului românesc a început de la romani. Preotul Teodor Popescu
de la Epistola către Romani,
de la Biserica Cuibu cu Barză din București, corespondea cu amicul său, Dumitru Cornilescu, era undeva în Moldova Cornilescu și traducea Biblia și se spune că îi trimitea mereu Cornilescu ceea ce traducea, pentru ca prietenul lui să verifice dacă sună bine, dacă se potrivește cu limbajul pe care îl avea oamenii. Și momentul care a marcat definitiv viața lui Teodor Popescu și l-au făcut să își schimbe direcția, a fost citirea Epistolei către Romani. Și momentul în care a citit că Evanghelia lui Hristos e o putere pentru mântuirea oamenilor, se spune că de atunci predicile lui au început să fie altfel, că raportarea lui la oameni a început să fie altfel. De atunci a început mișcarea de reformă cunoscută ca mișcarea de la Biserica Cuibul cu Barză și apoi ruptura definitivă de Biserica Ortodoxă, pornind de la această epistolă către romani, exact așa cum pe vremuri Luther se rupsese de Biserica Romano-Catolică, pornind de la aceeași epistolă către romani.
Mulțumesc! Deci iată relevanța și pe noi românii ne-a influențat această epistolă către romani. Aș vrea să vă întreb acum, cu privire la o mentalitate, la o concepție pe care o avea Apostolul Pavel cu privire la a aduce Evanghelia în teritorii noi, absolut nepătrunse cu mesajul creștin. Văd un contrast izbitor între ceea ce făcea el, între ceea ce visa el și ceea ce se întâmplă îndeopște astăzi în societate, și nu vorbesc doar de cea românească, unde cred că slujitorii lui Dumnezeu cu predilecție merg către biserici mari, către catedrale, către instituții care sunt deja recunoscute, un fel de la pomul lăudat. De ce Apostolul Pavel le spunea romanilor, trec puțin pe la voi, sunt doar în trecere, vreau să mă ajutați să mergem în Spania?
Cred că lucrurile trebuie văzute un pic în echilibru, în sensul că dacă ne uităm în Scriptură și în istoria creștinismului se vorbește mereu de călătoriile misionare ale lui Pavel. Aceste călătorii misionare vizau în primul rând bisericile înființate de el. Și în timpul acestor călătorii misionare, Pavel deschidea lucrarea în teritorii noi. Adică el nu vizita o biserică, o înființa și după aia nu mai dădea pe acolo niciodată. El trece iar și iar, își vizitează bisericile și în cadrul acestor călătorii misionare, uneori care durau ani întregi, el deschide noi oportunități, deschide noi câmpuri de lucru pe care anul viitor le vizitează.
Eu mă refeream doar la primul demers, acela de a se duce exclusiv în teritorii noi, spune el, ca să nu...
Nu predic unde au predicat alții.
Da, cred că rămânea de lucru pentru ceilalți, să extindă ceilalți care erau câștigați în vizitele acestea sau prin scrisorile, respectiv un alt mod de a păstra legătura, erau scrisorile, epistolele. Și el zicea, dacă întemeiază aici, aceștia la rândul lor au teritoriul de lucru. În epistola către Corinteni chiar spune, noi nu ne întindem în teritoriul altora, dar prin credința pe care voi o căpătați, voi veți face lucrul acesta și veți expune.
Era o mentalitate a timpului respectiv, pentru care nu o găsim doar la Pavel. Gândiți-vă că vorbim astăzi despre Sfântul Apostol Andrei, care probabil ar fi predicat undeva în Dobrogea de astăzi. De ce? În același motiv, apostolii pleacă, cu excepția câtorva au rămas în Ierusalim pentru a coordona oarecum lucrarea și au plecat și ei până la urmă, dar cei mai mulți dintre ei se vor răspândi în zone foarte diferite. Da, unii spun că ar fi ajuns până în India, unii dintre apostoli, din aceeași dorință de a extinde cât mai mult lucrarea lui Dumnezeu. Și cred că mentalitatea asta ar trebui să caracterizeze și biserica, și biserica de astăzi.
În ce fel să o caracterizeze biserica de astăzi? Pentru că vorbim despre context istoric radical diferit. Și uneori creștinii care au așa o atitudine din asta militantă, dorință de a duce Evanghelia în alte părți decât cele de baștină, de unde provin ei, sunt criticați. Stați la locul vostru. De ce veniți aici cu mesajul? De ce vreți să pescuiți în apele altora? Pe ce se bazează ei sau pe ce se bazează cei care le aduc asemenea reproșuri?
Eu mă gândesc că misionarii de atunci, Pavel și colegii lui, erau încă însuflețiți de momentul acela când al primirii Duhului Sfânt. Chiar dacă el nu a beneficiat de lucrul acesta la cinzecime, el a fost în alt fel binecuvântat de Dumnezeu și prins în lucrarea aceasta. Însă erau apăsați de gândul acesta, de misiunea încredințată. Duceți Evanghelia la orice om. Și cred că asta ar trebui să fie o deviză pentru orice creștin. Nu neapărat să facă evanghelizare într-o sală cu public numeros. E un lucru care se poate face cu vecinul de pe scaunul de alături din tramvai, să spui o vorbă bună sau, știu eu, cu vecinul de acasă, cât stai la o coadă că se mai poartă încă lucrurile astea. Cred că sunt ocazii în care să vorbim despre iubirea lui Dumnezeu, chiar fără să avem această dedicare excepțională pe care a avut-o Pavel, pentru că vedem că în planurile lui nu intră nimic pentru el. Trebuie să mă duc să mă odihnesc sau să mă întâlnesc rudele sau s-a îmbolnăvit bunicul și nu l-am mai văzut de mult. Nu apare niciunde o preocupare, ci sunt aici, trebuie să trec pe la frații de acolo, am auzit că la ceilalți e nu știu ce problemă, să le scriu o scrisoare, merg cu ajutoare dincolo. Preocuparea lui era doar răspândirea Evangheliei.
Asta este un alt aspect cu ajutoarele. Da. Și este surprinzător că de acolo de unde evangelizează vin niște ajutoare pentru alții. O susținere și un alt scop al evangelizării pentru extinderea.
Mulțumesc! În debutul epistolei sale, chiar în cuvântul de salut, de introducere, scrie așa în versetul 7, Deci vouă, care sunteți prea iubiți ai lui Dumnezeu în Roma, chemați să fiți sfinți, har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Vă rog să comentați această expresie, chemați să fiți sfinți. În special în contextul acestei concepții contemporane despre sfințenie. Cine este sfânt? Sau cine merită acest apelativ sfinților?
Exprimarea este interesantă prin faptul că spune chemați și nu predestinați. Adică prin chemare dă posibilitatea de a răspunde sau nu.
De a deveni sfânt sau de a nu veni.
Al doilea aspect este faptul că în mentalitatea tradițională sfânt e cineva care a dobândit ceva merite, un surplus de calități pe care le poate împrumuta și altora ceva din ele sau cel mult are o altă, este privit altfel înaintea lui Dumnezeu și poate interveni în favoarea altora.
Adică cum să se petreacă acest transfer de la un sfânt care a avut o viață consacrată la mine, păcătosul
care... Dificil de explicat lucrul acesta, doar atât se transferă ce a făcut Mântuitorul în dreptul nostru. Mântuirea, El este substitutul jertfei noastre și e cu totul altceva decât meritele. Ne transmite exact mântuirea, eliberarea, răscumpărarea primei de noi. Nici cum nu poate face altceva.
Apropo Dar de știți că, la un moment dat, s-ar putea să fie și printre prietenii care ne urmăresc, persoane care spun, mă rog și Sfântului Cutare, și Sfântului Cutare, și Domnul Iisus Hristos, și Fecioarei Maria, că
ei au
multe și îmi pot da și mie.
Da. Nu? Sau vizitele care se fac în diferite locuri.
E corect sau e recomandabil așa ceva?
Dar Sfânta Scriptură nu socotește că are vreun atribut, vreo calitate sau ceva de a transmite altora.
Biblia spune că este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Și textul acesta spune că sfinții sau cei chemați să fie sfinți au și ei nevoie de har. Mi-a plăcut foarte mult lucrul ăsta. Unii cred că dacă sunt sfinți, pot fi fără păcat, pot fi fără greșeală, dar Biblia spune foarte clar, harul este de trebuință chiar și sfinților. Sfinții ar trebui să nu uite că au nevoie de harul lui Dumnezeu și că prin harul lui sunt ce sunt. Noi suntem chemați la sfințenie, dar nu prin puterea noastră. Nu ne putem face sfinți prin puterea noastră. Este lucrarea harului lui Dumnezeu. Și încă un lucru. Uneori cei care sunt sfinți cred că au și pace. Biblia spune că au nevoie și de har și de pace. Poți să fii sfânt și să n-ai pace? Da, în lumea noastră de astăzi poți să ai anumite frământări. Discutam recent cu un prieten și îmi spunea că se simte foarte ciudat, că este foarte greu să studieze, să îi se pare că e foarte greu să se apropie de Dumnezeu, că simte că e foarte greu să se apropie de Dumnezeu. Și, vedeți, sfinții au și ei astfel de momente și un om credincios, un om temător de Dumnezeu. Sfinții au nevoie de har și au nevoie de pace.
Mulțumesc.
Și încă ce?
Mă scuzați. Doamna Alina Badea.
Aș vrea să fac o mică precizare. În general, când spunem sfânt, vedem o icoană dintr-o biserică. Sau aflăm că a mai fost canonizat un sfânt mai mititel și adus la rang mai mare, nu mă pricep
în
foarte bine.
În general despre morți.
În general despre morți, mai rar în timpul vieții sunt declarați sfinți, însă în mintea noastră sfântul e ceva așa de pus pe perete și să te închini la el. Or, sensul biblic al cuvântului sfânt este diferit. Conform înțelesului biblic, sfânt înseamnă pus deoparte.
Dedicat.
Dedicat, consacrat lui Dumnezeu. Iar sfințenia în sensul de desăvârșire morală și din toate punctele de vedere îi aparține numai lui Dumnezeu. Pentru noi ceilalți, a fi sfânt înseamnă a fi pus deoparte. A fi pus deoparte pentru Domnul, consacrat, dedicat lui Dumnezeu. Același lucru putem spune și despre Sfânta Scriptură, care se cheamă sfântă. De ce se cheamă? Că e pusă, legată și dată cu auriu pe margine? Nu. Pentru că este cuvântul lui Dumnezeu și care este dedicat legăturii noastre cu Dumnezeu, apropierii de Dumnezeu în forma aceasta în care o avem noi.
Vă mulțumesc.
Ce vreau să subliniez este că Apostolul numește sfinți pe cei care trăiau, pe cei credincioși respectiv, nu pe cei care nu mai existau.
Exact.
În sensul ăsta. Și ei puteau să fie de ajutor altora.
Mulțumesc, mi-ați anticipat o întrebare.
Da? Anumite, care aveau și ei anumite neputințe. Da?
Sigur
că omule, oricine ai fi tu care judești pe altul, nu te poți dezvinovăți. Căci prin faptul că judești pe altul, te osândești singur. Fiindcă tu care judești pe altul, faci aceleași lucruri. Apostol e foarte direct cu destinatarii epistolei. Dar spune la început, prea iubiților, prea iubiți, că sunteți prea iubiți ai lui Dumnezeu și chemați să fiți sfinți.
Mulțumesc.
Bine, poate fi, scuze, poate fi aici și ideea unui proces al sfințirii. Sunteți chemați, sunteți pe un drum al sfințirii sau către sfințire.
Păi mai târziu un epistol scrie despre treaba aceasta, de sfințire.
Mulțumesc, vă rog.
Da, mă gândesc și la apelativul acesta de sfânt. Practic, Luca a scris Faptele Apostolilor. Niciunde el nu spune Sfântul Apostol Petru sau Sfântul Apostol Pavel, deși a scris într-o vreme în care deja erau percepuți ca niște capi ai bisericii.
Somități, sigur.
Aveau un nume în lumea între creștini și totuși nu sunt numiți sfinți.
Mulțumesc! Din discuțiile dumneavoastră și răspunsurile pe care le-ați dat, am constatat că mi-ați anticipat o întrebare și anume, astăzi, în prezent, mai sunt sfinți?
Da.
Adică sunt sfinți în viață? Da. Cunoașteți vreunul?
Da, credincioșii care sunt chemați, așa cum s-a spus, chiar dacă au anumite defecte, nu sunt desăvârșiți, ei sunt chemați, pot să fie, răspundă chemării lui Dumnezeu și să se dedice lui
Dumnezeu. Când spuneți credincioșii, vă referiți la toți creștinii?
Care sunt chemați și care, așa cum spune, sunt preiubiți de Dumnezeu și fac ceea ce îi pune în această postură de preiubiți, cred că da.
Mulțumesc, ce ziceți? Există sfinți și astăzi? Îi putem întâlni în viața de zi cu zi?
Cred că noi ar trebui să vedem lucrurile așa cum le vede Dumnezeu și atunci probabil că am vedea sfinți și astăzi și acolo unde ne-am aștepta nu foarte mult, nu neapărat în biserici, între cei care fac daruri bogate sau care nu lipsesc de la serviciile religioase, ci poate niște oameni modești așa cum a fost văduva care și-a dat ultimul bănuț și a făcut o dovadă de mare credință sau, știu eu, străinii aceia care au apelat la Domnul Iisus, Tatăl care a strigat, Doamne, ajută-ne credinței mele. Eu cred că Domnul l-a
Samariteanul
primit
acela,
ca pe un sfânt, ca pe unul chemat să fie pus deoparte, să fie ales, să se asemene mai mult cu el ca să fie sfânt în înțelesul deplin al cuvântului.
Să știți că pe mine, în mod special, asemenea exemple mă impresionează și mă mișcă până la lacrimi. Sfânta aceea care și-a pus și doi bănuți și de care nimeni nu amintește, nu este în niciun calendar bisericesc amintită, Sfânta Văduvă care a aruncat doi bănuți, ultimii ei doi bănuți, Sfântul Samaritean, cine a cunoscut numele lui? Deci, poate fi și cineva care lucrează la strung sau pe mașină, ca șofer sau...
Deci Pavel are foarte frecvent expresia asta. Pavel și Timotei, roba lui Hristos, către toți sfinții în Hristos care sunt în Filipi. Celor din Efesen le spune către sfinții care sunt în Efes și credincioși în Hristos. Corintenilor, care... unii dintre ei nu erau chiar ușă de biserică, cum am spune noi, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți. Deci și corintenii erau sfinți.
Cu toate problemele lor.
Cu toate problemele lor. Nu cred că titulatura ar trebui să ne deranjeze. Poate că ar trebui să ne gândim fiecare dintre noi, eu sunt un sfânt, iar în dreptul celorlalți să-i privim ca pe niște sfinți.
Evident că nu putem spune niciodată despre noi înșine eu sunt sfânt sau sfântul cutare.
Din cauza asta spun
noi. Nu ne putem recomanda în felul acesta.
Uneori vedem greșelile altora, zice Domnul Hristos, dar nu le vedem pe ale noastre. Știm că în biserică nu e niciun sfânt, dar nu vedem că și noi suntem la fel ca frații noștri.
Știm că în biserică nu este niciun sfânt? De unde știm?
Păi nu, asta spun.
Uneori spunem
că nu e nimeni sfânt în biserică. Știm greșelile tuturor. Decât... pe ale noastre nu le vedem, în sensul ăsta am spus. Din cauza asta, recomandarea Scripturii este să-i privim pe ceilalți așa cum îi vede Dumnezeu, ca pe sfinți.
Mulțumesc!
Dar din ceea ce a citat deja, tragem concluzia, creștinii sunt în genul anumiți sfinți. Luther n-a acceptat, când a auzit că li se spune luteran celor care acceptă tezele lui și activitățile lui, că nu trebuie luteran, nu vrea să fie luteran, vor să fie creștini, pentru că nu Luther a murit pentru ei, Hristos. Deci era deviza lui Pavel, că nu Pavel sau Petru sau Apollo a murit pentru ei, ci Hristos. Și cei ce sunt ai lui Hristos sunt chemați să fie asemenea lui. El, fiți sfinți, Petru spune, după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, adică o purtare cu totul deosebită, aleasă, purtarea aleasă, pune accentul pe comportamentul creștin.
Mulțumesc! În primul secol, înțelegem, erau puțin creștini, erau o minoritate creștinii și cei care erau creștini, trebuie să precizăm lucrul acesta, o făceau sau erau creștini și practicau credința creștină sub amenințarea persecuției. Unii dintre ei și-au pierdut și viața în primele secole. Totuși, astăzi ni se pare termenul creștin un termen prea general, ca să spunem creștin egal sfânt. Creștin egal sfânt astăzi?
În momentul în care acceptăm sensul de sfânt pe care îl dă Scriptura, acela de pus deoparte, de Dumnezeu, să fie pus deoparte ca să fie a Lui, pentru veșnicie. Cred că acesta este un sens pe care îl putem atribui cuvântului.
Un sens general, de altfel.
Un sens general. Sensul cel mai general. Și în măsura în care omul acceptă chemarea și răspunde chemării și dorește să se apropie Domnul și face pași de apropiere către Dumnezeu, înaintează în sfințenie. Deci este într-un fel un sfânt.
Un sfânt în devenire?
Depinde de fiecare în ce măsură răspunde chemării despre care se vorbea înainte.
Mulțumesc!
Și dacă acceptăm ideea Spiritului Profetic, cum că cei care cred în Domnul Hristos sunt scriși în Cartea Vieții, nu văd de ce nu i-am socotit pe cei care cred în Domnul Hristos sfinți.
Păi, mă gândesc la un lucru cât se poate de simplu. Dacă ieșim cu un sondaj pe stradă, veți vedea că 90% din populația României, poate chiar mai mult, se declară credincioși, creștini. Da. Să zicem că la noi în țară 90% din populație sunt sfinți. E corect?
Da, e
corect. Ce conotație are termenul sfânt în context actual?
Problema este destul de delicată, pentru că și dacă spunem nu sunt sfinți 90%...
Nu de asta vă întreb ca să spuneți nu.
Întrebarea este pe ce criteriu? Cine decide dacă cineva este sfânt?
Criteriile
e posibil
sunt
ca
importante.
Între cei 90% pe care îi socotim creștini de fațadă și care n-ar fi sfinți, există văduva care dă cei doi bănuți, chiar dacă nu se închină la fel cum mă închin eu, care chiar dacă nu știe din Scriptură atâtea texte pe din afară câte știu eu, s-ar putea să aibă o credință în Dumnezeu mai mare decât a mea și Dumnezeu să o privească pe ea mai sfântă decât mă vede pe mine. Din cauza asta, Dumnezeu a păstrat pentru el judecata. Și cred că nu e datoria noastră să spunem cine e sfânt și cine nu e sfânt. Este datoria noastră să căutăm în Scriptură standardul pe care îl pune Dumnezeu. Să le vorbim oamenilor despre acest standard care este Iisus Hristos. Și în măsura în care ei aleg sau nu să se raporteze la acest standard într-o identificare deplină cu el, atunci ei sunt sfinți în ochii lui Dumnezeu, dar cântarul sfințeniei Dumnezeu l-a păstrat în mâinile sale.
Mulțumesc, motivul pentru care v-am pus aceste întrebări repetate, nuanțate în aceeași direcție a fost acela că mi se pare sau consider că este o anumită nedreptate ca în concepția societății noastre, sfinți să fie considerați doar aceia care au o funcție eclesiastică și nu se ține cont de doamna sau gospodina care șterge prin casă și ajută și face lucruri care
instalatorul.
Exact, și care poate să fie o persoană cu totul și cu totul deosebită, dedicată lui Dumnezeu și credincioasă. Despre ei nu vom citi niciodată într-un calendar bisericesc și mi se pare o mare nedreptate. Dar se va remedia odată această nedreptate.
La judecata de apoi, nu?
Sigur.
Nu, dar Apostolul Pavel, același apostol, în epistola către evrei, către iudei, spune urmăriți cu toții pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Deci, acei sfinți, asemenea lui, vor fi împreună cu el, îl vor vedea.
Mi se pare semnificativ, textul spune urmăriți cu toți pacea și sfințirea, nu spune a celorlalți, ca să vedeți că sunt desfinți. Ci fiecare să-și o caute pe-a lui.
Da. Mulțumesc încă un aspect, ultimul la care vă invit să dezbatem, este cel menționat în Romani, Epistola către Romani, capitolul 15, versetul 14. Citez. În ce vă privește pe voi, fraților, eu însumi sunt încredințat că sunteți plini de bunătate, plini de orice fel de cunoștință și astfel sunteți în stare să vă sfătuiți unii pe alții. Vreau să comentați aceste caracteristici pe care le-a observat Apostolul Pavel sau de care auzise, pe care le știa că existau în biserica din Roma. Și să le aplicați, vă rog, la contextul zilelor noastre, dacă, într-adevăr, bunătatea, cunoștința, sfătuirea sunt și printre creștinii de astăzi.
Cred că aici este un demers un picuț pedagogic. Pavel spune, sunt încredințat că faptul că le acordă încrederea lui în acest sens este un mod de a-i ajuta să tindă să fie așa, chiar dacă nu sunt chiar așa. Deci el nu spune știu.
Îi laudă în mod gratuit?
Sunt încredințați, poftim?
Îi laudă în mod gratuit, adică?
Nu, nu îi laudă în mod. Îi laudă stimulativ, sigur că da. Nu gratuit, pentru că el aflase. Nu avea cum să fie încredințat dacă n-ar fi știut nimic. Nu poți să spui sunt încredințat.
Îi cunoștea pe unii dintre care... ei, personal.
Sigur că da.
Eu mă deasupra sunt convins.
Exact.
Sau cred.
Eu cred că voi sunteți plini de bunătate. Sunt încredințați, sunt convins. Da. Că sunteți plini de bunătate. Acum, era o caracteristică generală. Nu cred că nu era niciun om care să fie lipsit de câte un strop de bunătate sau să fie așa plin până sus de bunătate. Însă cred că acesta este un mod frumos de a vedea Biserica lui Dumnezeu, care înaintea lui Dumnezeu este frumoasă, desăvârșită, pentru că urăciunile care mai sunt acolo, lipsa de bunătate, mai puțină cunoștință, sfaturile uneori mai strâmbe, dacă sunt date fără rea intenție și dacă omul în urmă îi pare rău și cere iertare, sunt acoperite de Domnul greșelile și Domnul are dispoziția de a ne vedea pe toți sfinți și fără pată. Și cred că așa ar trebui să ne privim și noi unii pe alții și să căutăm la ceilalți în mod intenționat să descoperim trăsăturile frumoase, calitățile și manifestările frumoase ale personalității fiecăruia și să ne bucurăm de ele și să-L lăudăm pe Dumnezeu.
Vă mulțumesc. În mod special mi-a plăcut ce a spus în ultima parte despre cum ar trebui să ne privim noi unii pe alții. Pentru că atunci când cineva ne privește în felul acesta, ne dă și aripi, ne dă încredere, ne dă putere și atunci când observăm că cineva are încredere în noi, ne încercăm să ne ridicăm la acea înălțime, la acel standard pe care îl pune.
Da, știți că am observat un lucru într-una dintre bisericile unde am slujit. Era o biserică de țară și un vorbitor care l-am avut invitat la finalul predicii lui a plecat și am întrebat pe cineva din biserică cum vi s-a părut prezentarea. Și îmi spune, toată ora nu ne-a vorbit decât despre păcatele noastre. Îmi dau seama că e un curent ăsta în biserică și de multe ori unii care tind să arate că sunt fără greșeală, tot ceea ce fac este să vorbească doar despre păcatele bisericii. Nu auzi un cuvânt bun, un cuvânt pozitiv despre biserică. În discursurile lor, biserica este doar negativă, doar îmbrăcată în haine negre, doar căzută, doar departe de Dumnezeu. Observați că Biblia are un echilibru și Pavel în Romani, chiar dacă nu-i cunoaște, uneori mai mustră, aminteam versetele respective, mai sunt și altele. Dar are și asta imagine frumoasă despre biserică și observăm în toate epistolele lui, da? Corintenilor le spune sfințiți în Hristos. Nu erau toți sfinți în Hristos. Unii chiar zice că trăiau mai rău decât păgânii. Dar prezintă mereu în fața bisericii și imaginea aceasta frumoasă a bisericii chemate de Hristos, cunoscute de Hristos, cum zice el, ca pe o mireasă să vă înfățișez înaintea Domnului. o imagine pe care cred că ar trebui să ne însușim și noi astăzi, dincolo de aspectele care pot fi corectate în umblarea noastră, în activitatea noastră. Nu cred că discursul nostru sau dialogurile dintre noi trebuie să fie concentrate de fiecare dată doar pe ce e rău, doar pe aspectele negative, doar pe lucrurile care ar putea fi altfel.
Mulțumesc, să rămânem la această imagine frumoasă a bisericii și pentru că deja ați anticipat concluzia, am să rog și pe doamna Alina Badea să sublinieze ceea ce rămâne în sufletul și în mintea dumneei în urma acestui studiu și ultimul cuvânt al domnului Titi Pârvan. Vă rog foarte pe scurt, mai avem foarte puțin.
În primul rând, v-am spus că am fost surprinsă de felul în care lucrează Dumnezeu, chiar atunci când noi avem să ne întrebăm de ce și cum. Cred că este acceptabil să întrebăm doar atât. Doamne, cum ai putut să faci așa de mult pentru mine și poate și pentru ceilalți? Și cred că fiecare avem experiențele noastre în care în momentele noastre de întrebare, Doamne, mai are sens să fac un lucru despre care am fost convinsă că e bun? Dumnezeu ne trimite de unde ne așteptăm mai puțin un răspuns.
Mulțumesc, poftiți!
Oriunde mai este loc pentru ceva mai bun. Oricine poate crește în sfințenie mai mult în asemănarea cu Domnul Hristos. Dacă epistola aceasta a avut un impact atunci asupra lor și i-a încurajat pe cei din Roma și i-au făcut o primire bună credincioșii de acolo când a ajuns mai târziu acolo, desigur are și pentru noi. Dacă a avut pentru Luther și o consideră o epistolă cu principii fundamentale pentru viața de credință și pentru Evanghelie, de fapt, pentru răspândirea Evangheliei, planul de Evanghelie, desigur că are, așa cum s-a spus și la începutul din România, Cornilescu, Popescu, Teodor Popescu, și ar putea ca și astăzi, încurajând acțiunea aceasta misionară, folosind darurile și aptitudinile personale, fiecare să fim dedicați în sensul acesta sfinți și El să ne folosească pentru înaintarea Evangheliei. Acesta este.
Vă mulțumesc pentru răspunsuri, vă mulțumesc pentru participarea în emisiune. Dragi prieteni, aici se încheie studiul din săptămâna aceasta, cu speranța că am reușit să vă trezim interesul pentru această epistolă extraordinară scrisă de Apostolul Pavel la jumătatea secolului I. Și dacă aveți întrebări, le puteți pune pe pagina La Zi a site-ului studiu-biblic.ro, acolo unde puteți găsi și conținutul acestei dezbateri video, dar și conținutul tipărit în acest ghid de studii pe care vi l-am prezentat la început. De asemenea, ne vom strădui să vă răspundem dacă aveți întrebări, fie acolo, în scris, fie aici, în cadrul emisiunii. Dar dacă aveți curiozitatea și interesul să vizitați o biserică adventistă și sunteți, de exemplu, din Alba Iulia, aflați că pe strada Timotei Cipariu numărul 25 este o biserică adventistă primitoare unde puteți să aveți ocazia să cunoașteți și alți creștini care se luptă să fie sfinți. Indiferent care ar fi preferința sau opțiunea dumneavoastră, nu uitați, citiți Biblia și ascultați-vă conștiința. La revedere!